Blaðsíða 8. Jarðsögutíminn. Í dag eru vísindamenn nokkur sammála að jörðin hafi myndast fyrir 4.600 milljónum ára. Til að skilja betur langa sögu jarðar hafa jarðfræðingar skiptinni í fjögur tímabil. Það forkambríum, fornlífsöld, miðlífsöld og nýlífsöld. Það sem ræður skiptingunni á milli alda eru afgerandi þáttaskil í þróun lífs og breytingar á loftslagi og yfirborði jarðar. Forkambríum. Fyrsta tímabil jarðsögunar heitir forkambríum og langlengsta jarðsögutímabilið. Það hófst með myndun jarðar fyrir 4.600 milljónum ára og lauk fyrir 545 milljónum ára. Í upphafi einkenndist tímabilið af stöðugri eldvirkni og miklum hamförum. Lagskipting hnattarins í kjarna og möttul átti sér stað á sama tíma og mikil loftsteinahríð skók jörðina. Hámarki náði loftsteinahríðin þegar stór loftstein reif burtu mikið af bergi sem kastaðist út í geiminn. Þyngdarafl jarðar hélt í bergmylsnuna sem síðar þéttist og varð að tunglinu. Þrátt fyrir stöðu og eldvirkni fór að myndast jarðskorpa á yfirborði jarðar þegar leið á tímabilið. Jarðskorpan brotnaði upp í marga fleka sem rak fram og aftur yfirborð hnattarins. Efst til vinstri myndræn framsetning á jarðsögunni. Neðst á síðinni skýringamynd. Í myndatexta segir Upp eru nokkrar kenningar tilurð tunglsins. Ein þeirra árekstrarkenningin sem nú á dögum þyki líklegust. Í myndinni segir Hlutur á stærði Mars nálgast jörðina. 4,2 mínútum eftir árekstur. 8,4 mínútum. 12,5 mínútum. Áreksturinn jók snúningsraða jarðarinnar og möndulhalla í 23 gráður. Jörðin endur mótaðist sem bráðin hnöttur og tunglið varð til úr ryki og grjóti sem myndaðist við áreksturinn. Ævafornt tunglgrjót sem Apollo kom með til jarðarinnar styður árekstrarkenninguna.